አተም ሞልተን ሆርዶፍቶተ ኬኛ ኩን ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደርብ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ጂማቶ ፍልባነ ሶዶማ በረኩመለማፍ ድግደሚ ለማ ከነሲን ከሱምበስ አንቱ ጅበ ሆራቲ ባቲ ወጠበጂ ደርብ ገምቤለ ከሰት ወልት ቡይሰ ከእን ለሞን ሸንተሚ ተርባ አጀፈሙ ኮሚሽን ምርገናማ ኢትዮጵያ በኤክስ ሴራ እስራኤል ለሚለ ኢትዮጵያ ኩም ሄዱ ተለካውማን ኢትዮጵያ ራፉደቹ ዴብቴ ጀልቀብደ ጅርቲ ለማኑ ገባሳሌ ኦዱቦዳቲ ቆፒን ለመታ ለበታ ጅማተ ሄሮ መረደር ቡለይ አባ ደበሬቲ ኦዱት ድርሳ ገረጃለኔ ትንስ እንደበርስ
አተምጅር ተወርዶፍቶ ተከኛ ወዱ ጅማታ አራወሊን አንጃልኔ ገመዳቲ ተኩማ ሞቱ ሞታ ሀለ ገርጋር ሰነሞ ማየሮአ ማይ ኢትዮጵያ ገመካባ ከሰጅሩ ረት ያዶ ቀቡ ይብሴራ ሀል ያመጅሩ ፊ ሀል ገርጋር ሰነሞ ማኩታሊ ኢትዮጵያ ከሰቱ ገመካባ ቢየቲ አመስ ሐማዳ ጀደን ዱቢ ማን ተኩማ ሞቱ ሞታ ስቴፈን ጀሪክ ጋዜጣ ሶታፍ ኢፍሰከነን ካና ዳንዲን ገረ ትግራይ ትገሱ ጩፋ ሜጅራ ወለት ዊንስ ገገፋማ ጅሩ ግድራ ወመተና ጋረገው አከዴረሱ ካን ኢፕሰን ጃሪክ ኦከሪደ በላዴ ሙካሚዩ ለሚሌና ጋረቲ በላፊ ደጀዴ ያዳ አከኩንንታኔፊስ አብዲ ቀምና የቹዳን ዱበተን ገመብራቲን ጃርማያን ገርጋርሳ ካን ተኩማ ሞቱሞታ ዮካን ኦቻን ናኖ ሌወል ወራንስ ጅሩ ካን ኢትዮጵያ ገመካባ ከሰት ሶቺሳ አከቲፉ ፈውበቺሴራ ዲኑማ ወሊላሉ ሃራን ጅራቱስ ቡልጂሰና ኖ አፋር አማራፍ ትግራይ ከሰተር ገሙን በከደቀቡን ደንዳሜ ትገርጋርሰ ነሞማ ራብሱ ትፉፌን ጅረጀቹዳን ኦቻንካሌ ትዊተር ዮፊረት በሬሴ ጅራ ሁምኖቲን ኢትዮጵያ አፍካን ኤርትራ ኢቱ አደምባሲን ነሞተ ነጋ ዮካን ሲቪሎታ ሀሌሉን አጄሰን ጀቹዳን ሁምኖቲን ትግራይ ሂመተን ይጅሩ ኢብሰ ፉልባነ ድግደሚ ሰገል ከራ ዋጅረ ኢማላ ትግራይን በየከናን ሁምኒ ቅሌንሳ ኤርትራ አዶለሰ ድግደሚ ቶርበ አዲዳ ኢሮረቲ ቦምቢ ደርበቴ ነሞተ ነጋ አጄሴ ጀዳ ኢብሲ በይ ሀሉ መወልፈካቱን ጀዳ ኢብሲ ኩን ሁምኖቲን ኤርትራ ሜሻ ወራና ጉርጉዳን አዲግራቲፍ ሽራሮ ረቲ ዱካሳ አከቱረን ሁምኖቲ ሞቱማ ፌደራላ ከን ኢትዮጵያ ሞ ጠያረን ነመለይዮ ካን ድሮኒዳን ሲቪሎ ተሽሬ ከሰታ አጄሰን ጀዳ ነሞኒ ሜቅ አከሚደ መንገሩ ንብስኔ ገመካኒን ራያን ኢትሳ ከን ኢትዮጵያ ሲቪሎ ተረቲ ሚዳ ቱንጌሲሲን ኦፌገኖ ጉዳ ፊጌ ሱማዳን ሁምኖቲ ወራና አደባሴ ተርካንፊ ፉደታ አከጅሩ ቃመ ጫሳ ሞቱማ ከተኤፍ ሀለ ወዴፈኖ የሮ ቁልቁሌሱ ኢብሱሳ ኮርፖሬሽንን ብሮድካስቲ ኢትዮጵያ ገባሴ ጅራ ገሬ ሾሮርካት ንጀድ ካን ትግራይ የሮ ሰደፋፍ ሀሌላ ጀልቀቤ ዳብሲሱፍ ሞቱማን ተርካንፊዮ ፍራፍ ኢትሳ ፉደታ ቱሩሳ ቤክስሴ ሁምነ ወራና ገሬ ሾሮርካት ንጀድ ኬሳ ፍለቴ ኦፌገኖ ጉዳዳን ቅያፈቴ ኤርገሞ ፍራ ኢትሱ ገጌሳ ጅራ ጀዴር ገሬ ሾሮርካ ጀቹን ዋሜ ካን ትግራይ ኩን አማን ድረስ ጎቻ አከቱሬ በከ አመንቲ አበቶተ ፈያ መኔን በሩምሳ አበቶተ ተጃጅላ ዋሳኬናን ቢሮኬስ ሁምነ ወራና ፊ ሆገኖ ተሳ ዶክሴ ካአ አከቱሬ ገባሲ ኮርፖሬሽኒ ብሮድካስቲ ኢትዮጵያ ረቲ በየኩን ውበቺሴ ጅራ ቀቤኛ አበቶተ ተኩማ ሞቱሞታፍ ካን አበቶተ ገርጋርሰ ጠለናማ ኢማልቱዳf አከሱመስ ሜሻ ወራና ከሰቱለቹፍ ገርጋራማ ጀዴጅራ ቶርባንካና ሁምኒቅሌንሳ ከን ኢትዮጵያ አዲዳኢሮ ከሰት በከሜሻ ወራና ፊ ዱካቶኒካ አመን አደባሴ ተርካንፊ ፉደቹሳስ ኢፍሴጅራ ኤርጋማ ገሬሾሮርካ ካናቱም ሱፊ ጠያሪ ዲኖተ ኢትዮጵያ ሴናን በከመኒን ኤርጋሜስ ኤርገሩኩታሜ ኩፌአስ ሰሚንጉ ቱማ ቢየቲቶ ወና ሁምኒቅሌንሳ ኢትዮጵያ ጀለ ጅራጀዴረ ሂማተ ካናራት ዴቢን ገማ ኤርትራራ አርገም እንጅሩ ፍንፍኔን ቦርካናያነ ፈሙ ቃማ ያነ ረቻ ሆረ ፍንፍኔ ተይ ቆፒሊ አዳዳን ከሱሜ ሳውልቴ ዩኔስኮ ዳንገል መሰሜ ቃማ ያነ ረቻ ሆረ ፍንፍኔ ቦርስነ ሆአዳን ካን አያነ ፈተሙ ተኡኒብ ሰሜራ አር ረጀለ ቡልቲ አያነ ካናፍ ሚድ አግነ ከተይ ከሳ ገበቴ ቡና Shinii bunaa kuma kudhan baatu qalbii daawwattootaa hawatee jira. Ayyaana kana ilaalchisuudhaan ergaa ka dabarsan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed Irreechi yeroo tokkummaa nagaa fi obbolummaa ta'uu ibsaniiru gabaasa Tsahaay Daamxoo ergite jira kuno.
Guyyaa boruu magaalaa Finfinneetti ayyaana Irreechaa hora Finfinnee kabajamu ilaalchisuudhaan har'a jala bultiidhaan sagantaaleen garaagaraa qindaa'aniiru. Sagantaalee qindaa'an keessaa giddugala aadaa Oromootti Komishinii Tuuriizimii Oromiyaatiin kan qophaa'e rakabootiin shinii bunaa 10,000 qabatu al tokkottis namoota 10,000 keessummeessuu danda'u wantoota qalbii namaa hawwatan keessaa ture.
Maqaan koo Daaniil Ajjamaa jedhama. Oromiyaa Tuuriizimii Komishiniitti daayirektara michoominaati. Siniin duubatti argitan kuni Oromiyaan argama bunaa jedhamtee beekamti. Isa kana beeksisuudhaa fi shinii 10,000 qopheessinee namoota Irreechaaf dhufan dhandhamsiisaa jirra. Isa kanaan UNESCO irratti akkasumas immoo Guinness Book of Records irratti ni galmeessina jennee yaadna jecha.
Namoota 10,000 al tokkotti kan keessummeessu rakabootiin shinii 10,000 qabatu kun yeroo jalqabaatiif kan qophaa'e ta'uunis eeramee jira. Naannoo Oromiyaa godinaalee 10 keessaa kan walitti ba'an gareen aadaas qophiilee garaagaraa sirbootaan dabaalame dhiyeessanii jiru.
Waaqa dukkana sana dabarsee biraatti isa baasee galateeffata. Leenchi ayyaanaaf jaallatamaa.
Ayyaana Irreechaa bara kanaa ilaalchuudhaan ergaa kan dabarsan muummee ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Irreechi nageenya tokkummaa fi ayyaana obbolummaati jechuun ibsanii. Ummanni Oromoos ganni darbee yeroo birraan bari'u waqtii itti galateeffatudha jechuudhaan ibsaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Hoogganoonni Somaaliyaa fi Itoophiyaa diina waloo isaanii shororkeessummaa fi finxaaleessummaa irratti qabsoo bu'a qabeessa ta'e tumsuudhaaf kutannoo qaban irra deebi'anii ibsanii jiru. Xumura daawwannaa pirezidaantii haaraa Somaaliyaa Hassan Sheekh Mohaammed irratti ibsa waloo hoogganoonni biyyootii lameenii baasaniin dhaabbatoonni nageenyaa gam lameenii tumsa jiru akka cimsan qajeelfama kennuun odeeffannoo wal jijjiiruuf walii galaniiru. Somaaliyaan waggoota 30 uggura meeshaa waraanaa irra kaa'amee ture akka kaafamu gaaffii mootummaan federaalaa Somaaliyaa dhiyeesse golli nagaheegumsaa akka ilaaluuf hoogganoonni lameen gaafatanii jiru. Waliin hojjechuudhaan gidduu seensa alaa hin malle kan nagaaf tasgabii naannichaa eegsisuuf tattaaffii waliin taasisan laamshessuu danda'u xiqqeessuu fi shororkeessummaa ittisuun akka barbaachisu sanas cimsuudhaaf walii galanii jiran. Itoophiyaa keessatti gatiin boba'aa harka 20 dabaluu isaa kamisa kaleessaa ibsamee jira. Kunis mootummaan deeggarsa boba'aa erga kaasee baatii 3 keessatti yeroo 2ffaaf ta'uu isaati. Mootummaan deeggarsa oomishaalee boba'aa marsaan dhaabuu ka jalqabe ji'a adoolessa keessa yoo ta'u gatiin naafxaa fi beenzinaa harka 30-40 dabaluu ka jalqabe adoolessa keessa ta'uu fi yeroo sanaa kaasee gatiin naafxaa fi beenzinaa harka 30-40 dabaluu isaatu ibsame. Shoofeeronni hanqina hamaan akka jiruu fi buufataalee boba'aatti toora galanii yeroo dheeraaf akka turan dubbatanii jiran. Uummata 1,100,000 kan qabdu Itoophiyaan ji'oota muraasa darban keessa qaaleensi jireenyaa 100 keessa harki 30-35 kan ol ka'e yoo ta'u weerara Raashiyaan Yukireen irratti gaggeessite waliinis hidhata qaba. Ministeerri daldalaa ibsa roobii darbe galgala baaseen gatiin daldala keenyaa gabaa idila addunyaa akka calaqqisu gochuuf gatiin boba'aa haaraan fulbaana 28 halkan walakkaa irraa eegalee hojiirra oolaa jedheera. Gatiin baafamu ji'a 3-3 al tokko akka fooyya'us ibsameera. Jimaata har'aa kaampii waraanaa guddichaa fi naannoo jireenyaa magaalaa galma mootummaa Burkinaa Faasoo tokko tokkorraa dhukaasi cimaan ka dhaga'amu yoo ta'u naannoo masaraa pirezidaantichaas dhoohinsi guddaan dhaga'amaa akka jiru Reuters gabaasee jira. Loltoonni daandii gara masaraa pirezidaantummaa geessu irratti iddoo qabatanii karaatti gara gamoo bulchiinsaaf televiziyoona biyyoolessaa geessu cufaniiru. Buufanni televiziyoona kunis tamsaasa dhaabuunsaa Reuters gabaaseera. kana laalchisee dubbi himaa mootummaa biraa deebiin argameen jiru. Kun yaalii fonqolcha mootummaa ta'uufi dhiisuusaa haga ammaatti famiti. Garuu mallattoon aangoo qabachuu biroo waggootii lamaan darban keessa Afrikaa dhihaa fi giddugaleessaa keessatti babal'atee jira. Humni waraanaa koloneel Paul Henry Damiibaan hoogganamu fonqolcha mootummaa amajjii 24 gaggeeffameen Burkinaa Faasoo keessatti aangoo qabachuun isaanii ni yaadatama. Dooniiwwan handaara galaanaa Liibiyaa jiran kanneen biyya Afrikaa kaabaa irraa godaantota seeraan ala deddeebisan yookaan daldala namaa irratti bobba'an jedhamanii shakkaman waggaa biraaf akka sakatta'aman golli nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaa sagalee guutuun murteessee jira. Murteen kamisa kaleessaa ragga'e kun hojiiwwan kontiroobaandii galaana Meeditiraaniyaan keessatti babal'achaa jiran dhaabuun barbaachisaa ta'uu irra deebi'ee mirkaneessa. Barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonioo Guterres gabaasa isaanii sadhiyeenyaa irratti galaanni Meeditiraaniyaan ammallee karaa baqattootaaf godaantonni itti Awurooppaa ga'uuf yaalan balaa guddaa dhaqqabsiisus akka ta'e dubbataniiru. Godaantota Liibiyaaf caalaatti akka carraan qubsiisu kennamus gaafatanii jiran oduu narraa.
Kan hordofaa jirtan as Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 7/2014 Gambeela keessatti walitti bu'iinsa ka'een booda namoonni nagaa yookaan siviiloonni 57 ajjeefamu Komishiniin Mirga Namaa Itoophiyaa qorannaa geggeesseen mirkaneessuusaa beeksisee jira. Namoota nagaa 57 ajjeefaman keessaa 50 humna addaa poolisiif milishaa mootummaa naannoo Gambeelaatiin, 7 immoo kan mootummaan shanee ittiin jedhu hidhattoota waraana bilisummaa Oromoof hidhattoota adda bilisummaa Gambeelaatiin ajjeefamuu ibse komishinichi. Gabaasa kanarratti aangawoota naannichaaf ka federaalaa deebii argachuuf carraaqqiin sagaleen Ameerikaa taasise milkoofne Tsahaay Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Naannoo Gambeellaatti waxabajjii 7/2014 humnoota nageenyaa naannichaa fi hidhattoota shanii mootummaan ittiin jedhu waraana bilisummaa Oromoof hin jedhanii fi hidhattoota adda bilisa baasaa Gambeellaa gidduutti wal waraansa ture hordofuun waxabajjii 7 hanga waxabajjii 9/2014 lubbuun namoota nagaa 57 darbeeraa jira. Komishinii Mirga Namummaa Itoophiyaa. Miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan saamichi qabeenya irratti raawwatamu qorannoo waxabajjii 20 hanga hagayya 16/2014 taasiseen mirkaneeffachuusaa komishinichi ibsee jira. Obbo Abeel Adaane komishinii mirga namummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa damee Gambeellaati.
ከሰባት በኋላ የጋምቤላን ከተማ ለቀው ነበር። እንዲሁም በ1989 የሆነችን ታጣቂዎችና በቤተአር የሆነችን ታጣቂዎች ናቸው በማለት እንዲሁም
ወጠበጅ ቶርባ ሰዓቲ ቶርባን ቦደ ሂለቶትን የባዎሸኔ ፊለቶትን አደብሊ ሰባ ሳ ጋምቤላ መጋላ ጋምቤላ ገዲሰኒ ባኒ ቱረን ወጠበጅ ሰደቲ ሰገል ሚሴንሰ ሂለቶታ ባዎሸኔ ቲጀቹን አከሱመስ ሜሻል ኦክስተኒ gadi baasaa jechuudhaan namoota siviilii jumlaaf tokko tokkoon namoonni 50 ta'an ajjeefamanii jiru. Namoonni kunneen mana isaaniitti daandii irratti kanneen kaan immoo erga to'annoo poolisii jala oolfamanii booda naannawaa komishinii poolisii naannichaatti murtoo tokko malee ajjeefamanii argamanii jiru. Kan biraan immoo namoota 25 ta'an irra miidhaan qaamaa salphaaf cimaan qaqqabuusaa komishinichi bira ga'ee jira. Gama biraatiin ammoo hidhattootni abaawoshaniif hidhattootni adda bilisa baasaa Gambeellaa waxabajjii 7 yeroo magaalaa Gambeellaa keessa turan nutti dhukaasaniiru jechuun namoota daandii irra socho'aa turan namoota nagaa 7 ajjeesuu isaanii mirkaneessinee jirra.
Komishiniin kun ragaa kan walitti qabe qaamolee miidhaman, maatii miidhamtootaa, namoota yeroo sana bakka sana jiranii fi ijaan argan, ragaalee kanneen biroo, ragaa sanadaa suuraaf viidiyoo adda addaa irraa walitti qabuus ibsee jira. Komishiniin kun namoota qaamolee nageenyaa mootummaa naannoo Gambeellaa fi garee hidhattootaa shanee mootummaan ittiin jiru waraana bilisummaa Oromoof hin jedhanii fi garee hidhattootaa adda bilisa baasaa uummata Gambeellaatiin raawwatameen addatti namoonni nagaan ja'a yeroo dhukaasni qaamolee kanneen gidduutti ta'aa ture ajjeefamaniiru jedha ibsi koomishinii kun. Namoonni qaamolee hundaan ajjeefaman kun reenfi isaanii maatiif kan hin kennamne ta'uu obbo Abeel ibsaniiru.
Dhaabbanni tajaajiluuf sababni reessaa liqisaachuu xayyiqaa yetakalakkalubbatti sunitaan danuudhaan yogalluusu illee mattagoogoosu nabbaru. Sababni hinuun biyyaa dhiibban lammii malakkatamuuf mangistaa kaalitti yaadaa qaban nabbaru.
Maatiin namoota miidhamanii hedduun isaanii reenfi akka kennamuuf gaafataa akka turanii fi akka dhorkaman nuuf ibsanii jiru. Gaaffii kana fudhannee gara qaama dhimmi ilaallatu deemnee gaafanneerra. Qaama mootummaa fakkeenyaaf koomishinii poolisii naannoo Gaambeellaa irraa deebiin nuuf kenname reenfa kan awwaale mana qopheessaa magaalaa Gaambeellaatii kanaaf achi gaafadhaa jedhamne. Deebii kana qabannee gara mana qopheessaa magaalaa yeroo deemnu poolisii federaalaa gaafadhaa jedhamne. Poolisiin federaalaas gaafannee reenfi namoota kanneenii karaa mana qopheessaa magaalichaatiin akka awwaalame koomishinichaaf ibse.
Gama biraatiin ajjeechaa namoota nagaa kana ilaalchuudhaan wantoonni jedhaman hedduun sobaa jechuun mootummaan naannoo Gaambeellaa namoota siiviilii tokko tokko irratti rakkoon qaqqabuu ibsee kunis miseensota humnoota nageenyaa naamusa hin qabne jechuun yeroo ammaas miseensi poolisii tokko to'annoo jala oolfamee jira jechuudhaan toora marsariitii hawaasummaa isaa irratti kanaan dura gama biiroo koominikeeshinii mootummaa naannootiin ibsee ture jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ifoomseera. Gabaasa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa baase kana ilaalchuudhaan mootummaa naannoo Gaambeellaa irraa akkasumas tajaajila koominikeeshinii federaalaa fi koomishinii poolisii federaalaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Yeroo itti aanutti deebii kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Israa'el lammiilee Itoophiyaa kuma hedduutti lakkaa'aman xayyaaraan Itoophiyaa irraa fudhachuu deebitee jalqabdee jirti. Kanneen yeroo ammaa gara Israa'el deeman martinuu jara maatiin isaanii keessaa nama achii qabani. Yeroo waraansi naannoo Tigraayitti deebi'ee hammaate kanatti Israa'el immoo tarkaanfii kana jalqabde. Gabaasaa Liindaa Giraasdeeyin Telaaviiv irraa ergame jaallannee dhiyeessa.
Maatii Israa'el firoota 28 kanneen gara waggaa 20 hin argin turan wal arganii nagaa yeroo wal gaafatan gammachuu guddaa ture. Obboloonni dhiiraa 5 kan Itoophiyaa keessatti hafanii turan maatii isaanii waliin balalii addaa dhaabbati juushotaa kan mootummaa Israa'el kan Kawaasii jedhamu qindeesseen Israa'el gahan.
I want to thank everyone who helped make this dream come true and gave us hope.
Abjuun koo akka dhugaa ta'u kanneen na gargaaran mara akkasumas kanneen abdii nuu kennan mara galateeffachuun barbaada.
Paniina Tamaanoo Shiita ministeera Israa'el kan godaantota haaraa biyyattii seenan gargaaruun kan simataman yoo ta'u Shaataan ofii isaanii iyyuu godaantota Itoophiyaa kan daa'imummaan gara Israa'elitti dhufan keessaa tokko akka Shaataan jedhanitti.
And that this pain that I see every day.
Yeroo samiin baname dhukkubbiin an guyyaa guyyaan argu kun haadholiif abbootiin as Israa'elitti bo'aa jiran ijoolleen Itoophiyaa keessatti immoo achii bo'aa jiran yeroo itti dhaabatudha.
Lammiileen Itoophiyaa warri dhumaa 3,000 kanneen hidhata maatii Israa'el keessaa qaban fiduun ergama keenya. Isaan kun firoota Israa'el keessaa qabanitti dabalamuuf waggootii 12 darbanii fegaa turan balalii xayyaaraan fiduuf mootummaa Israa'eliif dhaabbilee juushota Ameerikaa keessaatu maallaqaan gargaare. Bara darbe mootummaan Israa'el maatii walitti fiduun juushota Itoophiyaa keessaa wal waraansa jalaa akka baraaru waadaa seenee ture. Garuu xiinxaltoonni Israa'el tokko tokko akka jedhanitti waraanni hammaataa dhufuun ergama kanaaf sababaa tokko qofaa jedhu. Yuunivarsiitii Hibruu keessatti Proofeesara qorannoo Afrikaa akka ta'an Stiiv Kaaplaan akka jedhanitti.
I think it has to do as so many things do with internal Israeli politics and those in the coming election.
Akkuma wantoonni baay'een qaban sana siyaasaa keessoo Israa'eliif kanneen filannoo dhufu waliin wal qabatan qaba jedhee yaada. Waan dhiyeenya kan Itoophiyaa keessatti ta'e hunda caalaa sun waan baay'ee barbaachisaa natti fakkaata.
Wal waraansi Itoophiyaa keessaa naannoo Tigraay kaabaa giddugaleessa godhate irra caalaan juushota Itoophiyaa immoo bulchisa naannoo Amaaraa gondaritti dhiyeenya qabu keessa jiru. Aangawoonni akka jedhanitti wal waraansi kallattiin sodaa irratti uumeen qabu harka biraan garuu bu'aa argamsiiseef qabaa jedhan. Dhaabbata juusotaa fi ittaanaa daayireektara waliigalaa akka ta'an Shay Felber akka jedhanitti.
We see the cost of living increasing because of the war and the financial problems that the Orima are facing in Gondar and in Ethiopia, and we are more challenged with that cases.
Ukraine in Lala, mootummaan Israa'el waraanachitti geggeeffamerraa yihudoota qofotoo hin taane baqattootas baraartee jirti. Ana akka nama safuu qabuutti sana nan deggera. Garuu maaliif yihudoota Tigraay irraa gara Israa'elitti hin fidan?
Garuu rogeeyyiin Israa'el kanneen hidda dhalata Itoophiyaa qaban hangi tokko akka jedhanitti Israa'el juushota kumaantamaan lakkaa'aman kanneen godina wal waraansaa taate Tigraay keessatti hafan tarree namoota warra maatii waliin walitti dabalamuuf galmaan keessa jiraachuu baataniyyuu achi baasuuf dirqamni irra jiraa jedhu rogeeyyii Israa'el keessaa tokko kan hidda dhalata Itoophiyaa qaban Elsaa Yaasoo akka jedhanitti.
Look at Ukraine. The state of Israel has rescued not only Jews from the war there, but refugees too.
Ukrainiin laala mootummaan Israa'el waraana achitti geggeeffamerraa yihudoota qofa osoo hin taane baqattootas baraarteetti. An akka nama safuu qabuutti sana nan deggera. Garuu maaliif yihudoota Tigraay irraa gara Israa'elitti hin fidan?
Qondaaltonni Israa'el ergamni isaanii juushota rakkina keessa jiran kamiyyuu gargaaruu akka ta'etti kan ilaalan yoo ta'u ji'oota muraasa dhufan keessatti balaliin Itoophiyaa irraa taasifamu kan itti fufan ta'uu dubbatu.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Katorbaniin guyyaa jimaataa dhiyaatu qophii labataatti ceena. Torban Irreechaa roobii darbee kaasee magaalaa Finfinneetti kabajamaa jira. Hanga ammaatti feestivaalli Irreechaa akkasumas qophiileen hogbarruu kan magaalaa Finfinnee bakka garaa garaatti geggeeffamaa jira. Kamisa kaleessaas waldaan Fine Artii Oromiyaa agarsiisa fakkii ji'a tokkoof turka qopheesse yoo ta'u, kamisuma galgala waariin walaloo magaalaa Finfinneetti qopheeffamee ture. Garmoo Daawwiti Finfinneerraa gabaasa qaba.
Siifan Ayiluu shamarree hojii fakkii kaasuu irratti bobbaatedha. As agarsiisa waldaan Fine Artii Oromiyaa galma giddugala aadaa Oromootti qopheesse irratti fakkiiwwan Irreechaa agarsiisaaf dhiyaataa jiran warra qopheessan keessaa tokkodha.
Ani kan hojjedhe kan ilaaltan kun jechaadha. Dura Oromoon irreeffatu duubni isaa malkaaf tulluun mul'ataadha. Yeroo ammaa kanammoo kan Finfinnee yoo ta'u irratti hintsaawwanitti baay'ataa jechaadha. Isa ibsuudhaaf hafurreen durirreen ta'u amma akkuma jirutti jechaadha Oromoon irreeffataa yaadatamaa jechaadha.
Saharaa Taayyees qophii agarsiisa kanaa irratti yeroo sadaffoodhaaf hirmaachuu dubbatti.
Fakkiin kaasee tokko keessaa kennu kan. Fakkiin kun haadha biyyaati. Haadholii biyya keessaa biyya keenya yaada uffattee haadholii biyya keenya keessaa kan akkaataa uffata ishee wajjin kaase. Garuu maal akka ta'aa jiru ijaan laalaa jirraan. Wanna hunda ijoolleen keenya maal gochaa jiranii kan jedhu ilaalaa jirraa. Maaloo ijoollee koo.
Shamarree Siifan gama fakkii aadaa Oromoo calaqqisiisuun amma hanqinni waan jiruu fi irratti hojjetamuu qaba jechuun dubbatti.
Egzibishinii kanarratti egzibishiniin eksatti aadaa Oromoo irratti hojjetamaa jiru hin hojjetame. Baay'ee fakkii kaasuudhaan hin jirichaa hin danda'ama. Hin guddanne.
Akka waldaan Fine Artii Oromiyaa jedhutti agarsiisa fakkii kanarratti artistoota 20 oltu hirmaatee jira. Artisti Girmaa Bultii buleessa fakkii kaasuu kan qophii kanarratti hirmaatedha.
Naannoo keenya keessatti hoggaa ilaallu kanaan dura hubannoon isin jira aartii kanaan walqabatee ta'u fakkii kanaan walqabatee sabni keenya hubannoon inni qabu maal fakkaata kan jedhu dheengaddarra kaleecha wayyaa kaleecharraa immoo har'a wayyaa borummoo kana caalaa hubannoon argame ogummaan kunis guddataa deema ijoolleen immoo. Kennaa ogummaa akkana qabdus immoo cimaa haa ta'u hamileen isiitis jabaataa waan deemuuf naannoo keenya keessatti egeree cimaa deema kan jedhu abdii qabna jechuudha.
Artistu Margobe, presidenti Walda Fine Arte Oromia, erga undaye Walda Ankuni marsa shanafaf agar sisa kana dhiyeessee jedhe. Inni kana rechaa kun ammoo qindeessuun isaa ji'oota afur dura jalqabuu VOA'tti hime.
Akkuma kam agartee fakkiin askee jiru irri guddaan isaa waa'ee irreechati. Kaan ammoo irreechaan wal qabatee guyyaan kun guyyaa gartee galata ummanni kun waaqa galchu kanaan wal qabatee laftii isaa jiidha. Jiidhi lafisaa, teessum lafisaa, qabeenyi lafisaa, aadaa ummatisaa hunda waan garsiisu asitti qabannee dhufu jecha.
Dargaggoo Abdii Kabaa agarsiisa Waldaan Faayinaartii Oromiyaa qopheessa irratti hin arge. Akkas jedha.
Kun aadaadhaa uummanni Oromoo irraa barataa ijoolleen jalaan ola deeman irraa baratu daa'imman irraa baratu waan ta'ee fi kun wagga waggaadhaan irreecha eegee ta'uu qabu.
Umar pirezidaantii waldichaa yoo deebii kenne Waldaan Faayinaartii Oromiyaa humna waan hin qabneef gara godinaalitti gad bu'uu dadhabee erga jedheen booda qaamni waldicha deeggaruu barbaadu yoo jiraate garuu waldichi karoora akka qabu dubbate.
Uummati keenya ka Finfinnee kee jiru naannoo Finfinnee jiru. Ammas irreecha fedhee arma gad dhufaa jiru guyyaa irreecha sun sagantaa kan dhufee goree akka ilaalu yaada qabullee namni keenya akka nuu kennu barbaannachaadha.
Agarsiisni fakkii as giddugala aadaa Oromootti kamisa baname kunis ji'a tokkoof akka turu himamee jira. Torba irreechi Finfinnee fi Bishooftuutti kabajamuuf jedhu kana qophiin kamisa gaggeeffame galgala walaloo Ilillii Internaashinaal Hoteelitti gaggeeffamedha. Qophii kana irrattis barreessitoonni warri walaloo barreessuu fi dhiyeessu akkasumas michuuwwan aartiitii kan jedhaman hirmaatanii walaloo qabanis dhiyeessanii jiran.
Ammaanan godhee waan kee arge faana kee hordofee faana kootti oofee jaawwartuun kee osoo hin jooru qoree qoraa osoo hin kootti harrafi kee lafaa kaasee barrimaa koo garaaraase.
Lalisaa Idris barreessaa fi walaleessaa Darbees waldaa barreessitoota Oromiyaatti ammoo barreessaa olaanaadha.
Galgala walaloo irreechaa maqaa jedhu moggaafame waggaatti si'a tokko irreecha sababeeffate torban irreechaa dhiyaata. Kuni marsaa sadaffaati. Haa ta'u malee inni kun kan adda isa godhu afoolawwan af walaloo dabalateetu Oromoo waan fakkaatu irreecha waan fakkaatu qabateetu kan dhiyaate irratti qophaa'ameetu dhaabbata Akiyaa Maltii Miidiyaa jedhamu. Kanuma hiriyoota keenyaatiin kan qopheessine sagantaa baay'ee bareedaa fi itti milkoofne ture akkasi.
Mubaarak Sultaan walaleessaadha. Qophii kanarratti hirmaatee ture.
Sagantaa hedduu miidhagaa ture. Hedduu namatti tola. Walaloowwan dhaamsaa fi dhaama hedduu qaban irratti argeen jira. Galgalliiwwan aartii akkasii magaalaa kana keessatti heddummaachuu qabu akka bal'ina keenyaatti nuun ga'u baay'achuu qabu jedhee namana.
Mubaarak hirmaattonni qophii galgala walaloo hirmaannaan akka jajjabeessan abbootiin qabeenyaa fi kaanis akka hojii aartii kana utubanis gaafatee jira.
Gara fuulduraatti gaafa namni walaloodhaaf bakka kennu walaloo baraadhaa adeemu tarii galma guddaatti daawwattoota yookaan jamaa hedduu gidduutti ni qopheessina amantii jedhu qabna. Ammaaf mi'aa walaloo nama barsiisu walaloo jechuun haasaa jechuu akka hin taane yaada namaa jijjiiru. Humna walaloo akka namni argu gochuun tokko kaayyoo sagantaa kanaa ture. Kanaaf kun akka jalqabbiitti ilaalla waan ta'eef gara fuulduraatti kana caalaa ni guddata jenneetu amanna. Kanarraa garuu amma eegnetti itti milkoofne gaarii ture.
Isheen bishaan keessatti abidda taate. Ana kan abidda ture yeroo kana bishaan nyaate.
Gabaasa Galii Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma. Sagantaa guyyaa guyyaan tamsaas marsariitii keenya voaafaanoromoo.com irraa iimeeliidhaan kanneen nu dhaqqabu feetan immoo horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Yuutuubii, Tiwiitariif Instagiraam irratti @voaafaanoromoo yoo jettan akkasumas feesbuukii keenya irraallee nu hordofuu dandeessu. Gulaalaan sagantaa kanaa Namoo Daandii, piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammiree, gama viidiyoon gulaalaan keenya Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa kan qindeessetti Tigisti Gammeeti. Keessummeessituun keessan Antuu Jubee Horaa. Qophii boriin walitti deebina. Nagaatti bula.